Гарадскі суд Гамбурга забараніў распаўсюджванне апошняга нумару сатырычнага часопісу «Тытанік», на старонках якога былі змешчаны выявы Бенедыкта XVI абразлівага зместу. «Мы вельмі рады гэтаму хуткаму рашэнню Гамбургскага суда, якое дае зразумець, што сатырай не з'яўляюцца выявы, якія абражаюць чалавека», адзначаецца ў спецыяльным паведамленні канферэнцыі біскупаў Германіі. Падкрэсліваецца, што падобным фотамантажом часопіс перакрочыў усе дазволеныя рамкі. Прэс-сакратар нямецкага епіскапату Матіас Коп назваў інцыдэнт парушэннем асабістых правоў папы. Суд вырашыў, што нумар выдання не можа распаўсюджвацца, а тыя асобнікі, якія ўжо патрапілі на паліцы кіёскаў, павінны быць адазваны. Акрамя таго, суд забараніў распаўсюджваць копіі старонак выдання праз інтэрнэт.